Tere päevast! Istume veidi teises kohas kui ülejäänud esinejad, nii et te mõistate, et jutt tuleb tõsine. Naljaaeg on läbi, sest me räägime omadest ja võõrastest, me räägime seda pagulas kontekstis. Ja selle konverentsiga seoses mul tekis nagu see mõte, et see on väga veider. Aga viimasel ajal räägitakse väga palju väärtustest ja ka väga palju pagulastest. Eile oli migraatsioonikonverents, täna me siin puudutame seda teemat veidi vähem. Homme toimub järjekordne pagulasteemaline konverents, nii et need on nagu sellised teemad, mis kogu aeg viimasel ajal läbi jooksevad. Rääkides omadest ja võõrastest ja väärtustest ja voorustest. Ja eelkõige väärtustest siinses kontekstis, siis kui seda praegust rändekriisi vaadata, on üks väga huvitav moment selle juures. Nimelt see, et nagu me kõik teame, Euroopa on maailma üks kõige sekulariseerunumaid paiku, üks kõige ilmalikum paik maailmas, kus religioon inimeste eludes mängib üha väiksemat rolli. Samal ajal, kui vaatame rändekriisi, siis kust inimesed tulevad? Inimesed tulevad maailma kõige religioossematest paikadest, Lähis-Idast ja Aafrikast. Ja siin võib nagu küsida, kas siin on mingisugune selline konflikt juba sisse ehitatud, kui selline sekulaarsus, äärmine sekulaarsus ja äärmine religioossus oma vahel korraga ootamatult kokku saavad. Ja siin me räägime siis tegelikult nagu väärtuste kontekstis. Et kui me räägime sekulaarsetest väärtustest, need on tihti palju või tihti peale palju, nad on erinevad. Me võime leida seal erinevaid ühisosasid ka religioossete ja mitte religioossete inimeste vahel, aga kui me räägime religiooniga seotud väärtustest, siis tihti peale religioossetel väärtustel on mingisugune pikem perspektiiv. Nad on nii-öelda üleinimlikud väärtused, mida püütakse tõeks elada. Et ma arvan, et see on nagu selle meie dialoogilise ettekande vestluse nii-öelda lähtepunktiks. Et kui me räägime pagulaskriisist, me räägime väga erinevate maailmade, mingis mõttes nagu fundamentaalselt erinevate maailmade kohtumisest ja sellele järgnevast reaktsioonist.
Kui sina räägid sellest, kuidas asjad on, siis ma räägin sellest, kuidas see välja paistab ja palun minu juttu mitte väga tõsiselt võtta, sest mulle just teatati, et hommikul olevat ERR Vikerraadios minu hääle ja nimega inimene rääkinud, kuidas ETV Plus kanal pannakse kinni, selle asemel luuakse ETV Miinus ja see tuleb siis kaitseministeeriumi finanseeritule ja tema eesmärgiks on peletada pagulasi, kus siis näidatakse hästi palju alkoholi ja sealiha ja tuleb araabikeelsete tiitritega. Nii et arvestas 1. aprilli, siis tõepoolest täna on see päev, kus on võimalik tegelikus asendada alternatiivsega. Ja see juhtus ka hommikul, kui ma eksi televisioonis, kus räägiti, kuidas koolikatsetele hakatakse lapsi võtma vastu DNA katsete alusel. See on ka kindlasti väga viljakas idee. Aga mida see tegelikus asendamine alternatiivsega tähendab? See tähendab seda, et kommunikatiivselt muudetakse see pilt, mida me näeme väljaspoole. Kunagi, kui siin on piisavalt selles hea gruppis inimesi, kes mäletab, et oli niisugune vene kirjanik olemas nagu Maksim Gorki, siis kui Maksim Gorki oli haigest kardet, et ta nerveerib liiga palju ja trükiti talle spetsiaalne ajaleht nimega Pravda. See päris Pravda ilmus seal, aga talle trükiti spetsiaalne, mis oli täiesti vale. Ost lõpuni kõik välja mõeldud lood, mis rääkisid, vaid töörahva edusammudest ja toredatest lugudest, aga sel ükski asja tõsi. Aga kuna talle ei olnud muu maailmaga kontaktist, ta luges seda Pravdat, talle tundus, et see on tõde. Ja ta, nii-öelda, maailma vaade suleti ajalehega talle. Ja see on täiesti võimalik ja minu küsimus on see, et miks pärast teie arvate, et elate reaalses maailmas. Ma ei ole selles sugugi veendunud. Ja nüüd ma tahan tuua sisse selle aspekti, et kommunikatsiooni, see on üks selline termin, üks teoreetik kats on öelnud, et sa väga tihti ei tea, et sa oled rünnatud ja sa ei mõista, et sa oled kaotanud. Ja nüüd tahan ma tuua sisse ühe mõtte, mis puudutab just seda võimaliku kaotust. Maksud tegeleme üks terminiga, mille nimi on moraalne paanika 2007. aastal. Ma loen ette selle termini McWhale'i definitsiooni, võtsin selle igaks juhuks kaasa. Massilise ärevuse ja hirmu sageli irratsionaalsed väljendused, mis seostuvad sotsiaalse korratusega ja seniste normide kehtetuks tunnistamisega. 2007. aastal oli olukord, kus, ja 2006 tegelikult hakkas see pihta, kus kõik oli väga hästi ja siis valimiskampaania loosungid asendati see valimiskampaania loosungutest kadus idealism. Ja sinna tuli väga selgelt sisse nii-öelda materiaalsuse element. Ja te mäletate loosungid viie jõuka mulka 20 000 krooni kuus palke ja nii edasi. Kui need praegu vaadata, siis inimesed naeravad laginal. Need on üsna kohutavad. Ja moraalne paanika on siis olukord, kus mingid irratsionaalsed ärevused tekitavad inimeses kummalise tundevate. See oli see sama periood. Taksojuhid ostavad aktsiaid ja kõik tundus väga jumal tänatud, et tuli majanduskriis. Praegu on teistsugune asi. Ja sel hetkel oli puht teoreetiliselt selge, et kui riiklikud või rahvuslikud, ma nimetan teistmoodi, et riiklikud, rahvuslikud eesmärgid püstitatakse materiaalsetena, siis on põrgu lahti. Rahvuslikud eesmärgid saavad olla antiidealistivad. See oli juba teoreetiline nonsens, mis siis toimus. Praegu on natuke teistmoodi. Ja moraalse paanika üks ilminguid on väga selgelt ühe niisuguse nähtuse, mille nimi on kõva käsi, vajaduse tõus, strong hand, seda mõõdetakse. Kõva käsi on olukord, kus inimesed, mida teesin muide rääkis täpselt samuti, absoluutselt jumal hästi kõlab kokku, on olukord, kus inimesed, kõik on jube, kõik on lollid, kõik on idioodid, keegi ei saa mitte millegi, tuleb keegi, lahendab selle probleemi ära. Ja põmm-põmm. Seda mõõdetakse ja Põhjamaadest ta tavaliselt on nõks üle 20% inimestel on ta peal. Meil käib ta nüüd 30-35 vahele ja kui läheb olukord ärevaks, siis ta jookseb kuskile natuke rohkemaks, aga reeglina mitte rohkem. Meil ta palju rohkem ei ole. Kui ta hakkab minema 40, 45, 50, siis oodake muudatusi. Kui ta läheb üle 50, siis on populistlikud ja administratiivsed muutused poliitikas vältimatud. Siis ilmuvad inimesed, kes lubavad rahvale maad ja taeva kokku. Inimesed usuvad neid meelsesti. Ja Baltimaades on see toimunud ära 2002. aastal, kui Leedus oli moraalse või selle kõva käe vajadus 56% ja siis valiti Paksas. Paksas lubas tõsta palku, langetada seda makse, ükskõik mida lubas, kõik usuti. Ja terve Euroopa nägi pärast vaevad teda maha võtta. Ja mul on tunne, et me oleme praegu kuskil teel sinna suunas, kus on kerkinud esile arvestatav hulk inimesi, kes lubavad võimatuid, hullumeelseid asju, millel ei ole mitte mingit seost inimlike väärtustega, väärtuskokkulepetega, vaid lahendavad inimesi nii-öelda neid irratsionaalseid muresid, seda paanikat. Kaks päeva tagasi oli uuring, mis väitis, et kus uuring küll tuli, ma täpselt ei tea, aga 65% Eesti inimesi kardab pagulasi rohkem kui Venemaad, kus on selge see, et rahvusvaheline terrorism ei saa praegu olla Eestile põhiseaduslikule korrale ohtlik, samal ajal Venema saab olla. Need on täiesti võrreldamatud asjadeks. Ja kokkuvõttes ütlen mausult öeldes, ma ei ole õnnelik. Ma tahaks lähimatel aegadel näha kõva käe mõõdikud uuringuid, kuhu me oleme teel. Ja siis ausult öeldes sõltub kõigist mist endist, et kas me hakkame sellele vastu või hakkame sellele vastu. Või laseme minna sina poole täpselt nii nagu ütles McWhale. Või see kats. Sa ei tea, et sa oled rünnatud, sa ei mõista, et sa oled kaotanud, sest sa arvad, et see on elu.
Jah, vaieldamatult nagu see, mis kaasaegset maailma nagu tundub iseloomustavat, on selline, või kaasaegset Euroopat on mingisugune ratsionalismi kadu. mis on mingis mõttes olnud see, millega Euroopat on alati nagu seostatud, et Euroopa nagu ratsionaalne. Aga siin see kipub kaduma ja ma arvan, et see on see koht, kus tuleks rääkida voorustest. Et ma vaatasin, kui me räägime väärtused ja voorused, selle sama konverentsi ettevalmistamisel, kui neid teemasid sai nagu kokku pandud, siis et me räägime väärtustest, korraga tekis küsimus, aga võibolla tuleks rääkida rohkem voorustest. Tähendab, väärtustest nagu kogu aeg on juttu, aga mis on voorused on. Ja kui me räägime kristlikest voorustest, usust, lootusest, armastusest, õiglusest, meelekindlusest, mõõdukusest, mõistlikusest, need on nagu kõik sellised asjad, mille järgi oma elu võiks seada. Ja kui me räägime nagu mõistlikust inimesest, arukalt elamisest, siis võibolla see tooks meid nii-öelda sellesse, ma ei oska öelda, kas reaalsusesse või tegelikusesse, et me vaataksime, kuidas asjad tegelikult on, kas tõepoolest migratsioonikriis või rändekriis on Eestile nagu eksistentsiaalne oht või mitte, sellest on see samamoodi nali, et me räägime sellest tohutult palju ja lõppkokkuvõttes siis möödunud nädalal saabus 7 esimest. Tõendab, et need on nagu see, me elame mingisuguses virtuaalmaailmas selles mõttes. Ja teine huvitav seik tähendab voorustest, väärtustest ja sellest maailma teemas googeldasin kristlikud väärtused. Ja tulemus oli see, et enamik vastuseid oli, et kristlike väärtuse ei ole võimalik defineerida. Kristlikud väärtused puuduvad. Erinevatel kirikutel on erinevad väärtused ja nii edasi. Et siin puudub nagu mingisugune, ma võiks öelda nagu ühine arusaam, et kui ma lähen googeldama, siis ma ei saa sealt neid vastuseid, ma pean hakkama neid ise välja mõtlema. Ja samal ajal on selles ebakindlas maailmas nagu soov mingisugused euroopalikud väärtused kuidagi kinni panna või tähendab need ära määratleda, sellepärast, et siiamaani me ei ole võibolla pidanud seda tegema. Sellepärast, et me ei tunne selle lohtu, aga nüüd korraga on see, et me peaksime hakkama, mis on Euroopa hing, mis on euroopalikud väärtused ja et need tuleks kuidagi nagu paika panna. Ja kristlike väärtustega ja poliitikaga seoses on vähe, mulle tundub, et on nagu vähe selliseid poliitikuid Euroopas või riike Euroopas, kus aegajalt tuleb see teema üles, Suurbritannia on üks nendest paikadest. David Cameron ülestõusmispühade ajal teatas, et vastutus, tõsine töö tegemine, heategevus, kaastunne ja uhkus üldise hüve nimel pingutamisest ja üksteise suhtes ühiskondlike kohuste täitmine, nii perekondade kui kogukondade suhtes, need on väärtused, mida me hindame, need on kristlikud väärtused. Seetõttu me saame öelda, et Suurbritannia on kristlik maa. Et siin tulevad nagu need uued, kuidas ma ütlen, et mingisugune enese defineerimine, sest kuskilt on mingisugune oht, olgu sellist reaalne või kujutelda. Aga et Euroopa kontekstis see sisserände ja kohaliku konteksti erinevus, et see on minu jaoks nagu väga huvitav moment. Kõige ilmalikum, kõige religioossem saavad korraga kokku.
Filmikunstis on üks nüüd tervin, mille nimi on product placement. Kui tulistab see James Bond Beretta revolverist, siis inimesed tahavad seda osta. Praegusel ajal on tekinud üks uus termin, mille nimi on ingliskeeles on ta behavior placement, ehk käitumismudelite asetamine sisse kommunikatsiooni. Ja kolme valdkonna inimesed on võtme inimesed, see on ammu teada, see on siis kultuur, massikultuur ja religioon, sõltub riigist. Ja massikultuuri näiteks käitumismudelite sisseasetumine toimub umbes sellisel kujul, mis on tõest sündinud lood, kõik Lõuna-Afrika vabariigis juhtus selline lugu, et perevägivald oli kirjeldamatu probleem on tänaseni. Ja reeglina, täiesti tavaline igapäeval nähtus, üldse naisi tuleb peksteks. Ja siis oli niimoodi, et ühes filmis juhuslikult leiutati juhtum, kus naabrid ei julgenud vahele minna, sest väga tugev mees oli. Ja nad tulid õuele ja hakkasid kolistama sööginõusid kokku. See peksab naisteks ole ja siis teised kolistavad sööginõusid. Ja see võeti kulu tulena üle ja järgmised aastad Lõuna-Aafrika vabariik kolises, seepärast, et see võeti igapäevases elupraktikasse, mis vähendas väga oluliselt perevägivalda reaalselt, seepärast, et ta julgend lööb makata, sest naabrid hakkavad nõust kolistama, on kohe teada jälle, et toimub kakluseks. Ja nüüd on niimoodi, et kui me vaatame selle pilgu läbi, et missuguseid väärtusi meie kultuuriline kommunikatsioon või siis meediakommunikatsioon sisaldub, siis teine kord ütlen päris ausalt, et mul on tunne, et kui esitad endale küsimus, miks see lugu tehti, miks on need inimesed ja miks nad siin tulid, siis selgub, et mitte ei ole väärtus see, mis on nende kantav informatsioon, vaid see, et see inimene on konfliktne, ta annab, ma ei tea, klikke või midagi sellist. Ja üks termin veel, mida ma väga meelsasti tahan siin tarvitada, on kommunikatsioonis on see nimi ankur. Ankur on pilt, heli, tegevus, üks suvaline asi, mis tekitab ühistunde. Ja me avastame, et me tegelikult elame suurel määral mööda ankruid. Eks see tähendab, see võib olla kodus, ma ei tea, vanaema pilt, kus reeglina nendele ankrutele ei ole materiaalset väärtust. Lipul pole väga suurt materiaalset väärtust, hümnil pole üldse vist mingit, eks ole, ja võib-olla kodus mingi suguvasas neli põlve edasi kandunud vidin on väga suure väärtusega meile, aga teistele ta on täiesti väärtused. Ja näiteks praegu on väga huvitav jälgida just selle niisuguse moraalse paanika taustal, et mis on massikommunikatsioonis ja siis ka muus kommunikatsioonis olev Eesti nende ankrute, mis nad tegelikult on. Mul on jälle tunne, et siin on midagi tõsist mõelda, sest kui ma vaatan kommunikatsiooni viimase kahe aasta jooksul, siis mul on tunne, et väga olulised asjad on asendatud kahe teemaga, pseudoteemaga, et 1,5% või ma tea palju on, homoseksuaalsete inimeste eluviisi ja paberite reguleerimine on muutunud rahvuslikuks superteemaks, teine 7 või palju või 10 või 70, mitte mingit vahet ei ole. Inimese siia tulek on muutunud rahvuslikuks peateemaks praktiliselt. Veelkord, mul on tunne, et meie tegelikus on asendatud ajalehega ja mitte hea ajalehega.
Aga see tähendab, see on nagu tegelikult küsimus sulle, see tähendab seda, et kui vaadata meediat, et selline majanduslikud väärtused, nii-öelda reaalselt käega katsutavad või numbritena nähtavad majanduslikud väärtused meediamaastikul on asendanud igasugused muud väärtused.
Ma olen kaugel sellest, et sõimata meediat ma kunagi ütlen, mis on meedia, vaid kes on meedia. Tuleb vaadata, kes on selle loo teinud ja miks on teinud. See on see küsimus. Ja meedia ei ole millegi poolest halvem Eestis kui näiteks, ma ei tea, poliitika. Aga kui vaadata natuke teistmoodi, et on kolme sorti maailma vaatamist. Üks on individuaalne, mis algab sõnaga mina, eks ole, et mulle meeldib, ma tahan öelda see, vaat ma valin seda. Teine on grupiline. See tähendab, et ma olen sellest erakonnast, eks ole, ma esindan seda vaadet. Vaadake õhtul saadet foorum, te näete. See on kõik grupiline maailmavaade. See on au asi rääkida. Ma kuulun sinna erakorda, vaat meie seal arutasime oma erakonnast seda teist ja kolmandat. Ja kolmas on nii-öelda sotsioloogiline, sümboolne maailm. Ja vaat, kui ma nüüd võtan, aga kõik otsustavad asjad minu mõelest tehakse seal sümboolses maailmas, mitte gruppides. Kuigi see tundub, et gruppid on maru tugevad. Siis ma pikka aega juba igatsen seda aega tagasi, kus näiteks oleks mingitel jõududel kasvatud religioonil tugevam mõju sümbolite kaudu minna nende gruppide juurde, sest teistmoodi ei saa. Meedia ei ole sugugi halvem kui poliitika.
Ei, ma tegelikult, ma üldse ei mõelnud seda, et meedia oleks kuidagi halvem, kui ma küsin seda, et kas sellised majanduslikud väärtused on asendanud.
Mõjutavad tugevalt.
Aga see on tähendab seal taustal.
Mõjutavad selle.
Ja kui me vaatame nagu Euroopa kontekstis, kindlasti nendes piirkondades, see on selles suhtes, on see nagu huvitav vaadata, et need kohad, kus on selline protestantlik maailm ja individualism suurem, seal on ka religiooni tähendus tegelikult nagu väiksem. Et see mingisugune seos on. Ja noh, selles samas, et omad võõrad, me näeme noh, ka seal seda mingis mõttes nagu sellist vastas, ütleme erinevust. Taha nagu vastandumisest rääkida, aga erinevusest, rikastavast erinevusest, et kokku saavad inimesed, kes rõhutavad äärmusliku individualismi, mina tean ja mina teen ja siis on teine rühm, kes on väga veendunud sellises kollektiivsuses, endab hindavad kollektiivi, hindavad endab mingisuguseid teissuguseid väärtusi ja kui rääkida sellest kõvakäe poliitikast, No, see võib olema ikkagi konkreetne inimene, kes tuleb, see üks inimene, kes otsustab ja teeb.
Jah, loomulikult. Aga võt, minul on probleem, siin on palju tarku inimesi, võib-olla keegi teab vastust, et me räägime noh, sellega sinu jutu järgi, et kuidas nii-öelda ustlikest piirkondatest tullakse vähemustlikesse, et toimub mingi ühendatud anumate seaduse asi. See probleem on sõnades väljendatuna nii, et ma ei saa aru, et mis asi see uskumine siis sellisel kujul on. Mul on üks tuttav, kes on raevukas ateist ja esimest korda elus sisenes ta kirikusse oma ema matustele. Ja siis me läksin vaidlema ja ma ütlesin, et tegelikult oled sa fundamentaalne luterane. Sa lihtsalt ei jälgi kiriku ja religiooni rituaalsust. See on sinu jaoks null, sulle tundub see tohutult võõras, aga sa absoluutse järjepidevusega täidad kõiki 10 käsku ja oled raevukas nende kaitsja. Tähendab, kõik need põhimõtted, mis on 2-3 sajandit vanaisale, vanaemale ja vanavanaisadele õpetatud, et see oled ju noh, nendeks kinni. Tükk vaidlust, mul on tunne, et Eestis nii-öelda neid peidus olevaid väärtusi järgivaid, kristlike väärtusi järgivaid inimesi on lootusetult palju rohkem. Kui see tundub statistikas?
Seda kindlasti, sellepärast, et siin me räägime nagu kultuurikontekstist ja kõigest muust, et see on see maatriks, mille peal me elame. Aga ja et see on nagu see on see meie taustsüsteem, milles me elame, millest me tuleme. Aga et kui vaadata nagu religioosse ja sekulaarse maailma pildi erinevust, muuhulgas kas või poliitikas, Siis, ja see on see, mida me näeme tegelikult ka, kui me räägime siin samasooliste teemast ja sellest regulatsioonist või võimalikest regulatsioonidest, kuidas nad inimesed peaksid oma vahel koos elama, siis sellest religioossest kontekstist need vastuväited, nad omavad vähemalt nende inimeste jaoks nagu palju, tähendab just nimelt nagu seda üleinimliku perspektiivi. Tähendab, et see ei puuduta järgmist valimistsüklit, see ei puuduta isegi ei 4 aastat, ei 5 aastat, isegi mitte 10, aga sellel on selline üleinimlik tähendus, sellel on mingisugune jumalik plaan ja see tõttu me peame teatud viisil käituma. Ja see tahes või tahtmata, see annab inimeste ka käitumisele hoopis nagu teissuguse mõõtme ja võib-olla ka teissuguse intensiivsuse, mingis mõttes nagu pikem perspektiiv. Ja, et see võib olla... Võib-olla mitte ainult religiooniga, teatud võib-olla ideoloogiatega seoses, aga et religioossed maailmavaatajad, et need annavad sellise pikema vaate, mingis mõttes nagu üleajaloolise perspektiivi.
Ma olen ka sellega nõus, pärast, et kui praegu vaadati just, kuidas asi välja paistab, mitte ma ei tea, kuidas see täpselt on, aga siis torkab silma, et me oleme mingis väga veidras õppimisperioodis, kus arvestata hulk inimesi noh, rääkimata niisugust halastamatust ja julmast harimatusest paljude valdkondade kohta ja teadmata teiste rahvuste kultuuri ja nii edasi, ilmselt oleme vähe kokku põrganud, siis see, missuguse mütoloogilisel tasandil on meie ette kujutus praegu võõrastest ja kui täie rahuga avalikus televisioonides ja raadios räägitakse, noh, ma võin näiteid tuua, kui ma loen seda, rahvasaadik ütleb meile, et teatavasti korraliku raviga on võimalik 30% pederast ja terveks ravida. See on muidu eetris kõlanud lause. Kui meil riigikogu liikmed räägivad, ma ei tea, kummipaatide tulistamistest, noh, metsa raiutakse, lastud lendavad, tegelikult see põhimõte, me ise lubame seda. See, missugusele tasandile on jõudnud praegu meie poliitiline kommunikatsioon, ja mis nüüd ilgusi räägitakse inimlikkuse vastu, täie rahu ja osa aplodeerib, siis vaatame natuke ise peeglisse ka.
Ja kogu selle, mis puudutab nagu sellised reaktsioonid, et ma ei saa sinna midagi teha. Ma võibolla see tuleb sellest, et ma ei ole ise Facebookis, ei kasuta Instagrami ja kõike muud taolist. Aga ja ei tweedi. Aga et kui ma vaatan seda nii-öelda kõrvalt, siis mulle nagu väga sageli tundub, et inimesed eeldavad, et neilt oodatakse nagu väga kiireid reaktsioone. Tähendab, et meil ei ole nagu aega hetkegi järgi mõelda. Tweedime ja siis mõtleme. Kommenteerime ja siis mõtleme järel, mida nagu tegelikult küsiti või mida nagu, tähendab, mida me nagu ütlema peaksime. Et see on nagu see üks probleem, et me maailm on muutunud nii kiireks, et me peaksime nagu kogu aeg aina kiiremini jooksma ja selle jooksmise käigus me unustame ära selle, et mida kiiremini me mäest alla jookseme, see ei tähenda seda, et me jõuaksime aina kiiremini nagu võidukasse finishisse, vaid kiiresti mäest alla jookstes, kui me teame, olgu see siis kõrvalt vaadates või ise läbi elanult, siis paraku see nagu lõpeb kukkumisega. Aga et mingisugune selline... Ja kui me räägime nagu voorustest, siis võibolla mõistlikkus on nagu üks selline asi, mille juurde tuleks nagu kuidagi, ma ei tea, mis võtmega, aga kuidagi nagu tagasi jõuda.
No ega kui poliitika ei paku lahendusi, ei paku inimesi, kes on võimelised veenma ära väga suuri gruppe, siis jääb kultuuri religioon. Kui neid ei jää, siis parabellum, siis läheb jamaks.